Orain bai, Iñaki Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Bai, orain entzuterik eta ikusterik badugu. Zer moduz, bizi zara?
Ongi, ongi. Otz pixkatekin, baina ongi, ongi bizi naiz.
Primeran. Aizu eta, bueno, elkartasun informazioa aipatuko dugu, Gobernuz Kanpoko Erakunden Koordinadoratik datorkiguna. Eta zoritxarrez, eta azken bolada honetan aldi oro egiten ari garen bezalaxe Gazatik abiatuko gara, ez da?
Bai, bai, ala da, ala da. Tristea da, baina gizarte honetan ez dakik zer, zer lortzen ari garen, zer lortuko dugun, baina hemen jendea gure aurrean lau orduko abioiaren bidei batean hiltzen ari da, eta ez dakit, hemen ez da deus aurreratzen ari, eta, bueno, nahiko triste izaten ari da.
Bai, bai, oso gogorra, gero, eta gogorragoa zalantzari gabe. Eta gurera etorrita, hemen, bueno, buru belarri ari gara orain, errenta aitorpena egiten, eta hor gogoratu behar dugu urtero bezalaxe badugula aukera bat, ez da? Gure zergen zati bat, ba, alako elkartasun helburuetara bideratzeko.
Hori da, ja, 12 urte ja hau eskatzen ari gehala, ez? Errenta aitorpenen, ba, gizarte helburuak laukia aukeratzea gomidatzen zaituztegu. Eta baita ere oso bitxia da, askotan egiten dugu pertsona, baina enpresak ere egin ditzakete, alako, ez? Bueno, ba aukera bat, ez? Eta beraientzako markatu behar dute gizarte helburetako 0,7 laukia, lauki berezi badute, eta bueno, hori ere bada oso garrantzitsua aukeratzea, eta azken finean, bueno, datu batzuk emango izkizuet. Ordezkatzen ditugun 150 elkarteak argia dirazi nahi ditugu, ba, garatzen ditugun programa guztiak ahultasunaren egoeran dauden pertsonentzat bideratuta daudela. Ez? Hori ez dugu inoiz ikuspuntu hori galdu behar. Ez? Hor, diru guztia oso garbi gastatzen da, oso garbi toki guztietan dago adierazita. Eta bueno, ba, datu bezala ise bitxiak, 2023an 12 milioi baino gehiago bildu ziren, ez? Zerga honen poderioz. Eta bueno, hor ere, ba, 500 baino gehiagoko proiektuan martxan jardu ziren, ez? Baina honekin ere, bueno, datuak oso positiboak dira, baina baita ere begira, oso kezkagarria den datu bat iruditzen zaigu, ba, eman egin behar dela, ez? Laukitxurian uzten dituten pertsonaren kopuruaren igoera izan da. 123 pertsonak ez dute responsabilitatea hartzen eta txuri zuzten dute. Eta gehien bat, bitu, 33 urte baino gutxiagoko dituzten pertsonaren artean, 40% txurian uzten dute. Kau, zer gertatzen da? Txurian uzten balima da, gero gobernuak aukeratzen du, eta euskal onoa bideratzen ditun, ez? Eta, bueno, ba, hori ere kontutan hartu behar da, eta pixkate responsabilitatea eskatu, ba, bueno, lauki hori betetzea, ez? Esportzo txiki hori egitea.
Bai, bai, bai. Ea, jende gaztia, ba, irakurri, mesedez, eta letra txikia ere bai, eta konstiente izan, bueno, ba, zuen zergen parte bat bederen, zuek erabaki itzen alduzuela nora bideratu. Akaso izanen da, zakita, errenta aitorpena egiten, sobera eskarmentu luzerik ez duen jendea, akaso lehenbiziko aldia da, bigarren aldia, eta ez dute gehiegi ezagutzen, sistema.
Oida, bai, hori pentsatzen dugu, askotan, ba, bueno, mundu berri honetan sartzen nahi dira, eta, bueno, batzutan eskarmentu gutxiko.
Bai, 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 eta bueno, terminologia ere komplikatua da, konzeptu hoe guziak, eta batzutan pentsatzen dugu, bai, ama, non sartu nahi zen, ze ote daen hori, eta azkenean, bueno, gauza batzuk aztu egiten.
Baina esan inbertzaile guztiok hortikan pasau deula, eta ja, ikasi deula.
Hortikan ere ateatzen da.
Oida, oida.
Oso gi, primeran. Hori beraz, abizu hori, ja, egina. Eta kontu gehiago, Nafarroko garapenerako lankidetzaren txokoa. Konta eguzu, zer da, hau?
Bai, behitu, apirilaren 17tik, maiatzaren 17ra, NUPEN, unibertsitatean, gelateriko jolean, hau da, kafeterian hurbilen dagoena, ba hor badago alako behitxu, izenburua da, Zatoz Nafarroko garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundearen eta bere kideak diren 48 Gobernuz Kanpoko Erakundean lana ezagutzera. Izenburu luze hori nola bideratu dute eta oso bitxia da online jokoetan. Eta online joko hoietan sartuz, hor deskubritzen da nola interpretatzen dugun bakoitzak gure inguruko errealitatea. Eta zer dagoen gure esku mundu bidezkoago baterantz joateko, ez? Askotan hitz egiten dugu zer egin dezakegun, zer ez? Bueno, asmatu dute joku online bat, eta oso bitxia da, eh? Eta baten batek aukera baldin badu, animatzen dut, ara jutea bere mobilarekin eta bere zearekin, ez? Eta orduan, azkenen, oza, bi galdera garrantzitsuak dira joku hoietan, ez? Eta zuk, baldakizu noraino iristen den zure begirada, hori lehendabizikoa, batzutan, ba, hoxe, guk ikusten dugun errealitatea ez, Gazakin edo ez dakit, edo zein herrialdeekin, Afrikako herrialdeetan, noraino ailegatzen da, zein noraino den egia eta noraino den gezurra, ez? Eta gero, bigarren galdera, eta zuk, zenba maite duzu planeta. Gano, nire asko maite dut, ja, baina igual batzutan nire portaerak, nire bizi arruntetako erabakiak, ba ez dakit, adierazten duten asko maite duzun edo ez. Mm-hmm. Eta bueno, oso bitxia da, eh? Animatzen dut, unibertsitatik pasatzia eta ibiltzea.
Aha, hori da, gaur gainera amalurraren eguna da. Beraz, ze interesgarria. Eta behide inaki, lehen gugunean, Antsoainen, Antsoaingo kiroldegiko atarian, ikusi nuen erakusketa interesgarri bat Chiapasen ingurukoa. Chiapasekin elkartasuna eta hor bat Chiapaseko pertsonak ikusten ziren bereziki emakumeak, haien esperientziak, haien kontuak eta oso ongi egindako erakusketa, dena elebiz gainera oso modu txukunean. Eta ora non, ba, kendu egin zuten, Antsoaindik lehengo egunean erakusketa hori, nora eramateko?
Ba, begira. Hemen, zango izut. Ba, dago, bueno, horrekin erlazionatuta, uain dator Jakilantzetik, Chiapasetik andator, gero itzengo dugu berari buruz, oso pertsonaje bitxia, ez? Eta nora eraman behar dute, enroiatzen naiz eta mugarik gabeko tokian edo elkartean zapateria kalera eraman dute, ez? Ta hor egongo da apirilaren 22an egongo da 7:00an ta berak egongo da emakume hori Jatxikalantzetik komunitate etxeko koordinatzailerekin topaketa bat egongo da, ez? Eta gizarte erakundeei zuzendua egongo da. Vale? Orduan, hor, 22an, galdu naiz, momentu bat, ai, erakusketa dago Barainain, barkatu, liatu naiz.
Venga, ziko gara berriro. Eta Antsoaindik kendu zuten erakusketa hori, nora eramateko Iñaki?
Oso ongi, irakasle bati olako bainerak karbiak egiten. Barkatu, liatu naiz. Ja Chiapasetik hitz egin dut eta ja liatu naiz. Barainera doa. Barainengo kulturetxera doa, erakusketa hori. Vale? Eta erakusketa hori da izenburua defendatzaileak eraldatzen duten emakumeak, ez? Izenburuarekin. Baino horrekin erlazionatuta, eta bai noa, emakume garantziko honekin hitz egitera, bueno, Barainenin daude, barkatu, apirilaren 15-tik 30 arte, horre ongo da erakusketa. Baino Zapateria kalean, mugari gabeko Nafarroan, honekin erlazionatuta, apirilaren 22an, astelena, ez? Gaur, ez?
Bai.
Gaur bertan, 7:00an, Jakilantzetik komunitate txeko koordinatzailerekin topaketa bat dago, eta gobernuz kanpoko eta gizarte erakundeei zuzendua dago, ez? Oso pertsonaje bitxia egitan. Oso bitxia, eh? Gaur. Baina apirilaren 24an, 7:00an Barainaingo kulturetxean, ez? Erakusketa hori aprobetxatuz, Jatzilantzetik solasaldi bat emango du, eta zein da emakume hau? Ba, Maia Artizautza, ez? Eta hor, erakustaldia egingo du, eta bideoproiektzioa.
Ah, zepolita.
Bai. Bueno, irakasle bat izateko nahiko esplikazio korabiliatxoa eman dut, baina uste eta azkenean ulertu dela.
Bueno, gain dituzu bost batekin, venga, ba. Eta aurrera jarraituko dugu, aste honetan edo ospatzen ari delako edo ospatuko delako hezkuntzaren aldeko munduko kanpaina, ez da? Kontaiguzu zer da zehazki, hau?
Bai. Itzak dira SAME 2024, ez? Ta erderazetik handator, Semana de Acción Mundial por la Educación, ez? Hezkuntzaren aldeko munduko kanpaina. Orduan, apirilaren 24an, Tuteran, eta apirilaren 25an, Iruñan, goizeko 11:00 ordenetan, badago alako ekintza berezi bat, ez? Ta ekintza hori da hezkuntzaren aldeko edo garrantzia emateari hezkuntzari, ez? Ta horrekin lotuta badago lelope batean ekintza hori, ta da transformate para convivir, ez? Lelopean joku, itz jokuak izaten dira, baino gehien bat denetzako ta euskaraz erabiliko nuke, da ezberdintasunak eta anistasunek aberastu egiten gaituzte. Eta gaur egun eskolak ba ezberdintasun asko ditu eta anistasun asko dauka, eta askotan egiten dugu burruka sortzeko egoera hori, baina azken finean da aberasteko izaten baita, ez? Orduan, hor 44 ikastetxeko irakasleekin eta ikasleekin ba mobilizatu egingo gara eta bi ekitaldi hauek egingo dira, ez? Batuteran Foru Plazan izango da eta Iruñan Nafarroko Gobernu Hezkuntza Departamentuan.
Ostegunean eta goizeko 11ak eta laurdenean izanen da Iruñeko hitzordua. Horixe. Eta bukatzeko swap party aipatuko dugu. Kontaiguzu Iñaki, zer da hau?
Ba, hor geltokiko lagunak ere hobeto esplikatuko digute, baina badakigu arropa trukatzeko festa bat izango da. Apirilaren 25ean, osteguna, arratsaldeko 7tik 8tara. Eta askotan esaten dugu, eta hitz egin dugu zuk eta biok, erropa, nola, esbota, eta berriro beste bigarren bizitza ematea. Eta orduan, bada, zeten Nafarroa ba, eta arropa garbiaren kampainaren barruan, antolatu dute arropa trukaketaren jaiaren ba, edizio berria. Nola funtzionatzen du? Zuk arropa, zuk erabiltzen dituzun, arropa bigarren eskuko arropa eramaten duzu, beraiek puntu batzuk ematen dizute, eta egongo da zure erropa eta erropa gehiago, eta puntu horiekin hartzen dituzu beste erropa batzuk. Orduan, zuretzako berriak dira, eta, bueno, ba, egiten duzu, esango genduke, armailua aldatu, ez? Armailuaren erropa aldatu. Eta horrez gain, Rana Plazaren gogoratzen zarete, ba, askotan hitz egiten deu, 11. urte urreneko aktivismo ekintzari buruzko stand informatibo bat egon. Eta baita ere, arropa kustomizaturen desfilea. Bigarren eskuko arropa eta oial afrikarren dituzten ba, alako desfile antzeko bat egin dute. Zeitaretan.
Ze polita. Hori den apililaren 25ean, 5etatik aurrera, 8ak arte gutxi gora bera, hor geltokin. Swap party, arropa trukatzeko festa. Baina ez momentu horretan jantzita duzun arropa, baitzik eta etxetik ere baten duzun nahi erabiltzen ez duzuna.
Hore garbia eta pixkat ongi doblatuta ekartzen balin badezu.
Ez liatu, ez pentsa bestelako festarik denek, ez. Hau gauza serioa da.
Oraingoz ez.
Hori da, hori ezen izanen atxaldeko bostetan, igual goizaldeko bostetan edo akaso. Primeran, ba, hoxe guztia, gobernuzkanpoko erakundeen koordinadoraren izenian Iñaki Zabalarekin, aitugu gara solasean, mil esker Iñaki beti bezala, informazio solidario ekartzeagatik, eta hemendikan bi astera edo, berriz elkartuko gara hemen, Irrintzi Plazan, ongi ditzen bazaizu?
Oso ongi, muxo ongi bat erantzako.
Bai, berdin, agur!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.